Ég þarf að fara að prjá.
Já, það betra. Nota tíma. Láttu mig tefi fyrir þér. En þú hefur trúað dálítið á drauma, er það ekki?
Jú.
Já.
Þegar ég var krakki þá var ég svo... Mér dreymdi einhver merkilega drauma sem ég man. En ævinlega ef mér dreymdi, hvort það var vetur eða sömur, ef mér dreymdi krækjubér, að ég vera þannig að borða þau, það var alltaf fyrir rigningu. En ef mér dreymdi eitthvað fallegt, svo sem þó það veri ekki nema rós út sýr, hvítn með rauðum rós, en það allt fyrir sólskinni. Og mér fannst bara oft ég veta á mótnar um hvernig viðræði. En svo fór þetta bara tínast með aldrinum. En mér dreymdi svona.
Hvað voru foreldrar þínir draumspekir? En amma þín? Guðrún?
Ég man lítið eftir það sagði frá því. Mamma sagði mér þennan draumi hnikili.
Já. Þau hafa trúið á drauma?
Já.
En svo hefur mann dreymt fyrir veðri og þú snátt tala það.
Já.
Og tíðarfar og heiskap.
Já.
Hvernig dreymdi mig fyrir heiskap?
Þegar mig dreymdi heiskap, þá var það alltaf að vetrin til því snjó. Það var alltaf snjór ef ég var með hei. En nú þetta því einlega alveg búið. Ég líklega gleymi draumun. Sjálfst maður nú alltaf ekki að dreyma. Og þegar mig dreymdi til þeim að ég sá nöyt úti. Já, sérstaklega mann ég þegar það var grátt. Hlaupandi, það var alltaf fyrir snjóbél. Alltaf stöðu. En svo eftir, þetta er sem við dreymdi rauðar kýr ganga hægt og það var fyrir góðu veðri. En nú þetta búið svona.
Þú ert kannski fara með þessi vísu eftir fyrir mig.
Ég get fara með þetta.